نن نور کې نخکاری جهنميان بوي. وقالوا ايبدا جهنميان ما لنا سشوي دي مونګلرا لا نرا رجالن چې مونګ نوینو سسړي كنا نعدهم چې مونګ چې دنیا کې بمونګ غيشميرل من الاشرار د شرياننا اتخذناهم سخريا دنیا کی نیولی و غی مونگ پٹو کو باننے نو ناننشت دینا امزاغت عنہم اللبسوار یا کگی شوی دی داغوی نسترگی زمون وی باغ شریان خکارینا آمون چی بورت شریانوی نمبی آلیم السلام و نیکانو تا امیشہ دا پارا کافر و شریانوی لی دلتم دا اللہ پیغمبر توی بل هو کذاب اشر بلکہ دا سخت دروجن دے الایاذ باللہ اشر او دے شری او فسادی دے. اللہ وی زما حبیب پریشان کی گما سیعلمون غدن زرد چپوہ بشیدی سبالا من الکذاب الاشر چسو کو سخت دروجن او شری دای خنن زما پیغمبر ته سخت در اوجن او شری وای سبب دای لپته ولگی پورس د قیامت چکلا رز د قیامت ویو میدان د محشر وی نو پته بولگی چې صحیح مسلمانان او پیغمبران شریانو او که کافر او ظالمان او مجرمان شریانو سیعلمون غدن زرد چې پوها بشی دای سباتا من الکذاب الاشر چه سوک دے سخت دروجن نو شریف. اللہ صالح علیہ السلام تو ہوئے او دی قوم پخپل ہوئے زچ تا پیغمبر دا مخامخ دمر غٹا گٹا دا دین امون تاو خرو باسا. صالح علیہ السلام ورطوی گورا اللہ قادر دے چه دا گٹا پا من بو چای او دین باو خرو باسی او پائے کی بدور شود پیدا کی چی دی ٹول خاندان او قبیلی لبا دیر وی او گر بیا با انکارو کئی او پخ پل خلچی چا موجزه غخت انکار کرن و عذاب دا اللہ راغنی نیوی نخام خواب دا سکے صالح علیہ السلام اللہ لسوالو کو او دا دا صالح علیہ السلام موجزه و دی قتل چی گٹا دا اللہ پا قدرت و چودا او یو غٹا او خطر او تا دمر غٹا و چی دی دا آغی گنتی غٹا او خلی دلی نو دی تاوی لشل چی دا او خواد اللہ ای هر سڑے دی دخپل اوبو نمبر کرازی او پا کمرا چی دو اوبو نمبر نی نو پا دیوخا کی بدور شودوی جتون قبیلی لبا کافی کی دا موجزو نو دی او سور جی سبرو کو بیا دا قوم مشران را پاسی دل او دی کی او بدکارا بدمعاش سڑے وغتی وی رمون دیوخی نخلاص کا نو آغایو ناکارا سڑے دیوخی پسی اولی گلو اغیوخا قتل کا نگر کل قرآن پاک دوخی دو قتلول نسبت اگا یو لکا اکل دی ٹھولو لکا دا مسئلہ روات که قوم کی کار یو کئی خود قوم دا مشرانو او دا خلق ور سر مشورہ دا سیدے لکا ٹھولو چوکو لکا باعز اینو کی گناہو نکی مشران داغی پسر رشوت اخلی داغ جواری دی کئی داغ قتلو ندی کئی داغ ڈاکی دی کئی دنیا کی معذاب الہی کی بدا ٹھول شریک وی او پرز دا قیامتم شریک وی نو یو کس اولیو گلو خود قوم دا ناکار مشران ور سر پدی سلاوا یر مونگا دی یوخی نخلاص کا نو بس اغی قتل کا دا اللہ عذاب تیرا ہے انا مرسل ناقتی بیشک مونگا لیگن کی دوخی دیتا یوخ رالیگو فتنة اللہم مزمائش امتحان دوید پارا فرتقبهم نو انتظارو کدویتا وستو بر و صبرو کا داوخ والا امتحان دا پار را لیگم. اللہ صالح علیہ السلام تویو سورز صبر کا ونبئهم خبردار ورک دیتا ان الماء بشکوب قسمت بینهم تقسیم دی پمند دی کے اے زما پیغمبر دی خبر کا چی داوبد چینی دا دیو دوخی پمند کی تقسیم دی یو رز بدیس کی اوڑی با نبل رز بوخس کی کلو شربن ہر یو دی نمبر دخپلو بوتا محتضر حاضر کشی کلو شربن ہر یو دی نمبر دو بوس کلو تا محتضر حاضر کشی ندی سرز سبرو کو اوخی با پخپل نمبر کی وبس کلی دی پخپل نمبر کی فناغو صاحبهم نو دی آواز ور کڑو اغمرگر اخبلتا دی کیو بدکارا بیدی نسڑے وغلی اردی اوخی نمو خلاص کا فتا آتوانو اغلا سوگد کڑی فاقر نو دا اوخی قتل کڑی او زخمی کڑی وا فکے فکان عذابی و نظر نو سرنگ و عذاب زما او یرور کول زما انا ارسلنا علیہم بے شکر آلے گلے ومن پدی سمودی آنوانی سویحتا واحدتا چغیوا اللہ پی دا فرشتی پا ذریعو چغرو لے گلا فکانو نودی کحشیم المحتضر حشیم آغا اچو وخولوی چلاسو کی راوالی و دل دلو بستی جوڑش آغا محتضر دیتا وی لکا دا گدو دا پار خلق جاڑا جوڑی سوکولا اسپنی کی او سوکولا غن من راڑی او پاغی کی اغا گدو لواخا چے نو اچ واخا سم نی دکی گی او چی اغا گدی پخلاو پخپو کی زری زری کی اللہ و ایدا سم زری زری کر دی اوی چگ سرطول زری زری شد فکانو نودی که حشیم المحتضر وشان داغا دلدل شو وخو المحتضر دا جاڑی جوڑا ان کی اغا گدو لچی جاڑا جوڑای او شپول ولی جوڑ کی او پاغی کی اغا واخا اغا گڑی زری زری کی نو دا سی پشان دا زری زری او دا زرو وخو ختم شد ولقد یسرنا القرآن حشیم ستوی حشیم یوشی چی دا سی سکی زری زری کی دا نبی علیہ السلام نکت بے حاشم زکوی چی ویدا ولنے سڑیو چی دب پدا سے سخ وطن و تکلیف والا وطن کی چوری روٹائی خلق الور کولا حاشم وی حشم وی چوری کولو تا میدہ کولو تا حاشم اس میں فاعل لے یعنی روٹائی چوری کرن کے چی ملمنو تا وی چوری ٹکالا و روٹائی اور کولا نو حشیم مانا زرے زرے شے لکہ یوشی نبوس جور شی یا اچ واخ چی گڑو لکی دے نو صدا غید خو سرا او صدا غید خلی سرا زرے زرے شی یعنی زرے زرے کل اللہ دا عذاب سرا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَا او بیشک آسان کڑے دے منگا قرآن لِلذِّكْرِ دَ پَارَدَ نَسِيَتَ غُسْتُو فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ نو آیا اشترے سوک نسیت غُسْتُن کے یو یو واقعہ قرآن دے برز ذکر کے یو اشترے چی سوک دین نسیت والی بھی اثر نگو رہی تَنزِعُ النَّاسَا تنز انا سارا اخکل بے خلق رالڑول بے خلق کا انہم تابوی گنی چیدوی اعجاز نخلن تنید کجردی منقعر چیدوی خرا لڑولی شوی فکے فکان عذابی نسرنگ عذاب زما و نزر و یرور کول زما ولقد یسرنا القرآن و بیشک آسان کردی منگ قرآن پاک لِلذِّكْرِ دَ پَارَدَ نَسِيَتَ غُسْتُو فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ نُو آیَا اشْتَدِ سُوک نَسِيحَتْ اَغُسْتُن کے قَذَّبَتْ دَرُغُ نِسْبَتْ کَرَوْ ثَمُودُ بِالنُّزُرْ سَمُودِيَانُو دَ يَرَوَرْكَوْنْكُو يَرَوَرْكَوْنْكُو تَي دَ دَرُغُ نِسْبَتْ کَرَوْ فَقَالُوا نَوَيْلِدُوِ أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا آیَا بَنِ آدَمْ زُمُنْ نَيَوْ نَتَّبِعُهُ مُنْدَاغَ پَسِ رَوَانْشُو اِنَّا بِشَكَ مُنْدَ اِذَنْ پَدَا وَحْكِ لَفِيدْ وَلَعْلِنْ خَام خَائِبَ پَ گُمْرَاهَي وَسُعْرَو پَلِوَنْ تُوبْكِ اَوْلْقِيَ الذِّكْرُ آیَا رَا نَازِلَ كَرِشِوِدَ وَهِ عَلَيْهِ پَدَبَانِ مِنْ بَيْنِنَا اِلَا وَزَمُنْغَنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ بَلْكِ دَا دَيْرْ دَرَوْ جَنْدِيَ شِرَوْ دَيْرْ شَرِوِي سیعلمون غدن زرد چ پوہ بشی دئی سباتا من الکذاب الاشر چ سوکو ڈیر سخ درو جنو شری انا مرسل الناقت بیشکم ولی گن کی دوخی فتنة لهم ازمائش دی دوی پارا فارتقبهم انتظار کبیتا وصبر و صبر کا ونبئهم او خبردار ورک دیتا ان الماء چ بے شکو قسمتم بینہم تقسیم دی پمند دی کی کل شربن ہر یو دی نمبر دو بوس کلو تا مختزر حاضر کڑیشی فنا دو صاحبهم نو دی آواز ورکڑی وغا خپل مرگری تا فتا آتوا نو اغدی اوخی طرف تا لاسونو گت کڑی فاقر نو دی قتل کڑی وا فکیف کان عذابی و نظر نسرنگ و عذاب زما او یر ورکول زما انا ارسلنا بے شکر علی گلو منگا علیہم پدوی سویحتا واحدتا چغیوا فکانو نودئی کہشیم المحتضر پشان دا غدل بالکرشو وخو المحتضر دا جاری جوڑو ان کی ولقد یسرنا القرآن او بے شک آسان کرے منگا قرآن لذکری دا پارد نسیت غستو فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ نَعَيَاشْتَ دَي سُوك نَسِحَتَ غُسْتُنْ كَي دَ دَرُوغُ نِسْبَتْ كَرَو قوم لوت ون قوم دَ حضرت لوت علیہ الصلاة والسلام دن نظر یر ور قوم کتا دَ اللہ دَ پیغمبر دَ لوت علیہ الصلاة والسلام طرف تے دَ دَرُوغُ نِسْبَتْ كَرَو نظر جمد نظیر وا دئی انکار اگر چلوت علیہ السلام نے آواز کرو خود یو نبی د دعوت نے انکار دا سے دے لقد ٹھول داغیر چ انکاروں کی زکام دیا علیہ الصلاۃ والسلام دیمان او دا قائد کم خبری چرا اللہ دا طرف نہ روڑی اٹھولی او شانتی نے نو دیو نبی د دعوت نے انکار دا سی دے لکہ دھول نے انکار د دروغ نسبت کرو قوم دلیت علیہ الصلات والسلام بن نظر یر ورک ان کو تا انا ارسلنا بے شکر آلے گلے منگا علیہم قدیبان حاسبن آغا تیز سیلئی چے کانی وشتل دا سی تیز سیلئی وچے پکی کانی را وریدل نحاسبن اصل کی لکی بھی دکان و باران تا اللہ پہ باران دکان و راورول او سرد دینا چی تیز سیلئی موا تیز سیلئی حاسبن مانوا تیز سیلئی چی کانی مشتل اللہ رب العزت دی قوم بانے دیر عذابن را جمکڑی او دا سے عذابن بلحچا تنی ورکڑی لکدی لیچ ورکڑی نحاسبن اغسلی توی چلی پکانو وشتل ندامن دا اغسلی دی چلی کی اصل کی کانی راوری گی انا ارسلنا علیہم بے شکر آلے گلے من پدیبان حاسبن اغتیز سلی کانو وشتو والا اللہ آل لیت مگر اغتابدار او آل دلیت علیہ السلام دی عذاب نمو بچ کریو نجیناہم نجات مور کریو دویتا بے سحر تو وقت دی پیشمنی کی اللہ علیت علیہ السلام تیلی چلشپی پاخر اسی کی راق پل مرگری دی دی وطن نو باسا لالا اللہ عجیب قانون نے چی نبی کلپ یو قوم و وطن کی موجودین و عذاب الہی نرازی نو پا کمو قومنو چا اللہ عذاب برا لے گلو نو نبی تبیتا تیارا خلاشا مکی والاو چکلڑے را سرکشی شورو کا او اللہو غختل چا مکی والا رونی سی نو چکل نبی علیہ السلام موجود و عذاب الہی نراتلو نو کافر و پخپل و لاسو نبی علیہ السلام دا مکی مکرمین مدینی تو شڑو نو وجود دا نبی دا مانعو دا عذاب الہی دا نازل دونا نو کل سرخ پل حلاکت او تبایی پخپلو لاسو زان للٹائی مشرکانو پخپلو لاسو نبی علیہ السلام وشردو دا اللہ دا حبیب موجود گیری دا عذاب الہی نمانعو دا اللہ عذاب پر آئے نو ہر قوم مانے چھ عذاب را لگلے شیر اللہ پی غمبر تویلی چھ زتی موسیٰ علیہ السلام سرد قوم اوتو نو فرعون حلاکت او تباکو نجیناہم بسحر نجات ورکڑے منگا دویتا فی بسحر یعنی فی سحر با پا معنا دا فی وا په وقت د پیشمنی کی سحر آخر اللیل توئی د شپې دی اخیری سیتا آخر اللیل توئی سحر نعمتا من عندنا دا نعمت زمون د طرفنا د دای دا نجات زمون د طرفنا انعام کذالک اللہ وی دارنگی نجزی منگا بدلور کو منا چاہتا شکر چاہ زمین د نعمتوں نے شکر ادا کرے دا اللہ نعمت پٹول کے لیے سدے دا اللہ آسمانی کتاب او دا اللہ د پیغمبر دنیا ترا لے گل دا دغ کتاب او دا نبی والا خبر منل دا دا اللہ د نعمت لے شکر رے دا دغ شکر دنیاوی فائدہ دادا چاہ عذاب راضی نو پدا سے خلق ناراضی کذالک نجزی من شکر دارنگ بدلور کوم آغا چاہتا چاہی شکر ادا کرے شکر ادا کول سوچ دلیت علیہ السلام خبر من لیو نو اللہ پا دنیا کی دا عذاب داغین بچو ساتن ولقد انذرهم او بیشک یرولی دویلر حضرت لیت علیہ السلام بدشتنا دنیو زمونہ لیت علیہ السلام ورطولی گورا سرکشی مکوئی زما درب رانی ولو پکڑ گر ڈیر سخرے اللہ حلم او صبر والدے مجرمان تا محلت ورکی خوچی او ظل رونیو کنا نو ان اخذہو علیم الشدید ان بطش ربک لشدید دا اللہ نیول ڈیر سخرے ولقد انذرهم بطشتنا بے شک یرونی دیل رلیت علیہ السلام زمین دنیونا بطش رانیو توئی او سخت رانی ہوتا ہوئی بے شک یرولی دیلر علیت علیہ السلام بدشتنا زمون د سخت نیونا فتمارو بن نظر ندی شک کڑو پا غیر ورکو ان کو کوئی یا شک کڑو پا دی یر ورکو لکی یر دا خواسی خبری دی او تو دروغ ہے او دیر لی پا مستی کراغ لی کل چل دی دا حلاکت دا پارا اللہ فرشتی را لے گلی نو اغا ملائک دو نوجوانانو خیستو الکانو پا شکل کرالے او دی قوم کی خودغا بیماریو نو دی دا ملمنو دا بیزتی پا خیال دلیت علیہ السلام کور تراغلیو اللہ وی ولقد راودوہو عن ضیفہ بے شک دی مطالبہ کڑی ودا حضرت لیت علیہ السلام نا عن ضیفہ پا بارد ملمنو دا غکی چی منگ دی ملمنو بیزتی کو آوتا دا ملمنو دا بچاو دا پارمون تا رکاوٹ مجوڑے گا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ بِشَكَ مُتَالِبَكْرِ وَدَيْدِ لِيُتَّ لَيْهِ سَلَامُ نَعَنْ زُوِفِهِ تَبَارَ دا ملمنو دا غکی اولیت علیہ السلام دا ملمنو دا بچاو دا پارا ہر ممکن کوشش کرو لیکن دا اس طریقی نمانکی دا لگا دروازہ بندکا علماء تفسیر لکلی دائی دا دروازی دا بندی دو نپس پہ دیوار دا راوڑی دے کوشش کولو چی دا ملمنو بیزتیو کی نو دا غا ملمنو کی جبریل علیہ السلام مو جبریل علیہ السلام باروتو آو پا غخپلو وزرو کی یو وزر والا پستر براخ کنو تو لاندشو آو دا سی دیوالیو سرگر زیدل خود دمرا سرکش قومو چی سرد دین چلاندشو لبیم پزوی کی رحم نراتلو بے ملیت علیہ السلام لگی چھتا سر بمین گورو یعنی ناکار را سر تاوکو کلچ لدائی سرکشی دمر حد تور سیدا آو دا حضرت ملیت علیہ السلام نے دا ملمنو مطالبہ کولا ملیت علیہ السلام دروازہ بندکا لدائی دا دروازی دا ماتولی کوشش کولو آو ملیت علیہ السلام دا بچاؤ کوشش کولو دا بچاؤ کوشش کولو او قرآن پاک کی داغ داغ امینتنو ذکر راغلے چھ سمر امینت اوزاری کولا نو کل چھ دا حال دیر نبی امتحان انتہا تورسے مدد دا اللہ علی راضی چھ ٹھول ظاہری اسباب ختم شی دے نبی چھ سمر واسو آغا بچاویو کو لجبریل علیہ السلام بار روو تو لددائی دی استرگو بانی دخپل وزر یو طرف راہ نبی بلکل سترگیڑ اندیش یو کس نظرم پاتے نشو او بس دیوالینو سر ایدا سلاسو نوی خیو روانو اولیت علیہ السلام تے چتا سر بمدا سے سزا بدر کو دا سے سزا بدر کو اللہ وئی ولا قدرا ودوه ان زیفه بے شک دای مطالبه کړو اد لوط علیہ السلام نا ان زیفه په بارد مل منو داغ کی فتمسنا اعینهم نو مونږ اند کړي استرګی دی به نور کول هموار شي باز دې کلی چې بس د وزر واړو سره استرګی رو غرزی دی فذوقوا عذابی نوسک عذاب زما ونظر او ير ورکول زما ولقد صبحهم بكرتن بیشک ساری وختی راغلو پدوی عذاب مستقر عذاب ہمیشہ اللہ رندے دے استرگڑن دے کی رکان و باران کے ورولو بیا ساری وختی اللہ تخل قدرت کامل سردا پینزو غٹ خارونو دا پینزو وارے اچت کلو تر اسمان پوری رسولو دا غزین اولٹک دا غناکار قومو چی دا کافرانمو مشرکانمو او دا کفر او شرک سر پدے کی ریر ناکار خویونو علماء تفسیر لکلی لارو کی بناستو او خلق پوری خنداغانے بے کونی مسافر بے پا گٹو وشتن دا نمانے قوم دے چی دا دای نمخ کی ناری نو گیر نو اخرے لے دا ولنے قوم دے چی دا بریتو دا پری خودو او دا گیری و کلول و رواج پا دنیا کی ریستے دا مارغان او چرگان او دا سپی او حیوانات جنگول دا دی قوم طریقہ ہو دا دی قوم طریقہ ہو چی حیوانات بے جنگول نور دیر ناکار کارون پا دی قوم کی راجم ہو اللہ وی ولقد صبحهم بیشا کا صدا وقتی را غلیو پا دی بکرتن وقتی صبحهم بکرتن صدا را غلیو پا دی بانی وقتی عذاب مستقر دا مستقر پا مانا دا دائمون دے عذاب میشا فذوقوا عذابی نوسک ای عذاب زما و نظر و یر ورکول زما دا سلور واقعاتی تفصیلا ذکر کر دا سلور واقعاتی تفصیلا ذکر کن اللہ وی ولقد یسرن القرآن بیشک آسان کرد منگ قرآن پاک لذکر دا پار دا نصیت غستو فحل من مدکر آیاشت دے سوک نصیت غستن کے چہ دغا پخوانو قومونو مختلف قسم جرمونو کری اللہ قوتونو طاقتونو ورکری اللہ دیتا محلتونو ورکری لیکن دنا کار کارونو انجام داغی نتیجہ و عاقبت سشو دا اس پیزا مواقعہ ذکر کری ولقد جاء آل فرعون النظر بے شک راغلو آل فرعون تا یر ورکون کی اللہ ورط موسیٰ علیہ السلام او حضرت حارون علیہ السلام را لے گلے کذبو بی آیاتنا نو دید دروغ نسبت کرے و زمونگ آیاتنو تا کل ہا ٹھولو تا ہر موجزہ چھ بے راڑاوی بے دا دروغ دی او موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تا بے چدا ساہران و جادوگر دی نو پدی کی کلینہ تیر شو او دیتا اللہ دیر محلت ورکڑے ہو اس قسم عذر پاتے نشو فا اخذناہم نرانی ولی منگ دوی اخذ عزیز پرانی ولو داغ غالب بادشاہ سر مقتدر چیغا قدرت و طاقت لرون کے لئے اللہ پخل قدرت و غلبی سر رونی ول نبید اخلاسی اس ذہنو کذبو بی آیاتنا کلها دا دروغ نسبت کرو دای زمونگا آیاتنو تا ٹھولو تا فا اخذناهم نرانی ولی منگ دوی اخذ عزیز رانی ول دا اغا غالب ذات مقتدر چی اغا دا قدرت او دا طاقت خاون لے نوس رب العالمین بی موجود او کافر توی چی دا نمونی او نقشی خطا سوکتی او آموری دی اکفارکم خیر من اولائکم آیا کافر ستاسو دے زمانے دا چی دی موجود زمانہ کی کافر دی نبی علیہ السلام و صحابہ کرام و تعالیٰ وی او دا قرآن حکم تر قیامت عام دے منگو تا سلم وی آیا کافر ستاسو دے زمانے خیر من اولائکم داولی سغور دی دغی کافر نچی رامخ کی ذکر شو ام لکم یا کتاسو دے پار اے کافر براءت فی الزبر سبراعت او بیزاری او خلاصے دے پا کتابنوں کے ولی تاسو لذت آسمانی کتابونو کی خلاصے نکلے شیس چھ پتا سو دا عذاب دا اللہ نرازی فی الزبر نمرات آغا آسمانی کتابونو دی دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام یا مراد تین اللوح محفوظ دے ام لکم آیا تاسو دا پار دے براعتن سخلاسے فی الزبر پاغ کتابونو کی دا انبیاء علیہم السلام مانے چکن کتابونو اللہ را لی گلی نولی پدی کی لی گلی جتب کفرم کے گناونبم کے خطابان بازاب نراز دے فی الزبر اسمانی کتابونو یا لوح محفوظ ام یقینون بلکہ وائدہ کافر نحن منگ جمیع غنی منتصر بدلا غستن کی منگ دیر طاقتور یو دیو بل انتقام لو او دیو بل تپوس کو لیشو اللہ فرمائی دیوہ انتقام اخلی او دیوہ ڈلم وی خسوک چلا اللہ او دا اللہ دا رسول مقابلے تراغلے نغا اللہ تباہ کرے او حلق کرے ام یقولون بلکہ وائدئی نحن جمیع منگتول غن منتصر انتقام او بدلہ غستن کیو سیحزم الجمع زرد چشکس بورکڑے شیدی ڈلے دا کافر ہوتا وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ وَابَلَ وِدَيْشَا گَانَي او دا غشانسور دا آیاتی مبارک راغلی امام بخاری رحم اللہ ذکر کری چکلن امبنے جنگ دا کفر او دا اسلام پا منز کی کی دو آگے توئی غزو بدر دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری حدیث ذکر کرے پا خیمہ کیوں آتولش پہ اللہ تجڑن ویا الہ العالمین دا یو موٹے مسلمانان چی دریس و دیار لس کسان لی دا ماروس تی کدانن تا دا بدر پا میدان کی دا دی کافر و دا لاس شیدان کی ان شئتا لم تو عباد بعد اليوم فی الارض ابدا اللہ کستا خوخشی او دا لغن تی جماعت چی دا پا قربانو تیار شوے استا پا فضل و رحم تیار شوے او دا تنن شیدان کی نو پا مخدز مکب استا عبادت کو ان کے پاتی لش طولش پہ اللہ تا جڑد پردی چی دا سی جڑل چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مزرور تخدی دوئے بس کد اللہ حبیب و بس اللہ بکافش او تارب تا دیر جڑد نو نبی علیہ السلام دخبل خیمین رووت او دا آیاتی نیوی سیحزم الجمع ویولون الدبر زرد چ شکس بو ورکڑے شی دے ڈلے دے کافر ہوتا او وا بڑے وشا گانے دے اسلام مقابلہ کی جسو کم راغلے ناغشا اڑولی ویولو رد دبر وا بڑے وی دے وشا گانے نا اللہ آغا مدد و نصرت را بعضی مفسرین دام لکلی چی نبی علیہ السلام خیمہ کی جڑل جبریل امین علیہ السلام بار دے خیمے سر ولارو او دا آیاتی سیحزم الجمع ویولو رد دبر حبیب پروا مکوا زرد چ شکس بو ورکڑے شی دے ڈلے دے کافر ہوتا او دئی دے شاگان روار وارے او میدان دے تریز دا اللہ آغا مدد و نصرت راغے دا اللہ آغا مدد و نصرت راغے کافر و میدان پریخو بل ساعت موعدهم دا خوئی دنیاوی سزاگانوی چتاس واوری دے او ہر دور کی کافر بھی نہیں چی دنیای انجام دا غی سوی او غلویز ایچ قیامت تے آخو دیر ہے بتناک تے بلی ساعت موعدهم بلکہ قیامت موعدهم وعدد دویدہ وساعت و قیامت ادھا دیر ہے بتناک دے و امرو او دیر ترخ دے وساعت و قیامت ادھا دیر ہے بتناک دے و امرو او دیر ترخ دے امام بخاری رحم اللہ ذکر کری چم المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے چاوئی ظلام معصوموں او دم لوگوں میں کولے او پا نبی علیہ السلام مکم کرمک دایات ناظر شو بل ساعت موعدهم و ساعت ادھا و امر بلکہ قیامت موعدهم وعدد دویدہ و ساعت و قیامت ادھا دیر ہے بتناک دے و امر رو ترخ دے ان المجرمین بے شک مجرمان فی دولال و سعر دی پا گمراہی کی دی و سعر و پلیوندوب کی دی دی زمان بیا علیہ السلام تا دا گمراہی نسبت کئی او زمان پیغمبرانو تا وی جدا لیونی دی اللہ وی زد خپلو اولیاء دا انبیاء علیہ السلام انتقام پا خپل عالم ان المجرمین فی دولال بے شک مجرمان پا گمراہی کی دی و سعر سعر اغدو ماناگانو پا لمبو دا اور کی بوی یا و سعر پا لیونتوب کی دی یوم پا کما رزبانی یسحبون فی النار چراخ کے بشیدی پا اور کے علا اجوہہم پا دی مخند دی ملائک دلا سعود اخبون بنیوری او دا مخبور پا سراخ کے شیو اور کی بیرا کاغی اللہ پا ناہی راکی او دیتا بوئی زوقو سکی مس سقر عذاب دا جہنم سقر دا جہنم پا نمینو کیونن دے دیتا بوئی زوقو سکی ورطبیلے کیگی زوقو سکی مس سقر اغا سکل دا عذاب دا جہنم سقر دا غی پا نمینو کیونن دے انا بے شک مونگا چیو کل شین ہریو شے خلقناہو پیدا کرے دے مونگا بے قدر پا تقدیر سرا دا ہریو شی تقدیر دی کلے شے لکسرنگی نور ایمانیات تی نیو دی ایمان خبر داندہ چی پا تقدیر با ایمان رانے چی دا سمر دنیا کی سکی گی لدا تول مخکن دا اللہ پا علم کیو پا تقدیر کی لکلی شے نو پا تقدیر با ایمان راڑی خو پا تقدیر کی با سوچ او فکر نکے او تقدیر کی با بحث ہم نکے زکا تقدیر کی بحث کول داد تباہی او دا گمرائی سبب دے حدیث پاک کے راوی زن صحابہ اوی مونگ دا تقدیر بارک خبری اترے کولے او پدی کی نبی علیہ السلام رویت مخ مبارک دا غسیل تکسر شو وی پا خوانی دا دیو جن حلاک شوی دی چاہی پا تقدیر کی باسو لبکو او سمر خلق امیشہ دا دہریہ دا تقدیر کو مسئلے کی دا سکھئی ندابا یروی جی اللہ لکلی جی فلانے و فلانے مرکئی نداور تگیولی وردن نکی شیطان بیزن اللہ رکو لاؤکی دارنگی روایاتو کراغلی گورا دا تقدیر با سلڑے را خطرناکا او دا تقدیر بان ایمان روڑن دا پورا دا سڑی سر سوچ فکر پیدا کئی نبی علیہ السلام فرمائی لی زن اوقات کی او سڑے نیک اعمال او عبادات کئی ددو او د جنت پمنس کی او لیش فاصلہ پاتی دمر ورنیز دیشوے لیکن تقدیر کلے جہنمی لکلے پا آخر کی کارون ادا سے شروع کی جی کافر مرشی او جہنم تلارشی داوست تقدیر مسئلہ دیبانے با ایمان روڑی دیکھ سوچ سر سڑے پریشانشی او د شیطان دا گمراہی دار کلاوی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی کلے سڑے دا سے ناکارا و بد اعمال کئی چی دا داو دا اور پا منس کی یو لیش فاصلے لیکن تقدیر دا ازل کی دے جنتی دی کلے پا آخر عمر کے بدا سے کارون شروع کی جی جنت تا بوردن نشی دی توی دے تقدیر مسئلہ دے تقدیر پا مسئلے کی بہو سڑے بحثونا نکئی آو دے تقدیر نا انکار کول دا سخت بی دینی را ندیوے کی آغا دے تقدیر مسئلہ ذکر کئی دا آیات انا کل